Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Balkan Radio.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Cazin.
Radio
Daš.
I Radio Prijedor.
Radio Gračanica.
Radio Hajat.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Miliće.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Nezavisni radio.
Studio 99.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Dešanjica.
Radio
Radio Oksigen.
TMK Radio.
Radio
Višegrad.
Radio
ZOS.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Goražde.
Radio Zavidovići.
Radio Tuzla.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Korak po korak, evo dogurali smo do maja, njegovog prvog, inače prazničnog vikenda. I ovoga jutra, dakle, radimo. Opet po uobičajenom ritmu, malo muzike, malo priče. A što se priče tiče, na meniju su naše uobičajene teme u vezi sa naukom, kulturom, medijima i sportom. Nećemo naravno zaboraviti ni uobičajene posjete drugim birovima Radija Slobodna Evropa, a muzičku pratnju našim temama određivat će jutrošnje raspoloženje producenta ovoga programa Zorana Mijatovića.
When you mess with your mind that you've gone beyond a reasonable doubt.
Oh, no.
Idemo dakle uobičajenim redom, a to znači kako će među svima drugima prvi biti Rinko Golubović. On je za sve nas pregledao specijalizirane internet stranice koje donose vijesti o svjetskim dostignućima u oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Poslušajmo šta je odabrao.
Na velikom 200 km dugom asteroidu, 24 Temis, koji orbitira između Marsa i Jupitera, na 479 miliona km od Sunca, naučnici su pronašli velike količine leda i organskih sastojaka, objavljeno je u naučnom magazinu Nature. Otkriće leda moglo bi pomoći naučnicima da utvrde da li je voda na Zemlji nastala od asteroida. Asteroid je prostran i prekriven tankim slojem zaleđene vode. Dva tima naučnika koristile su teleskop NASA na Havajima. Otkriće ih je zbunilo jer Sunce obično dovodi do isparavanja leda na površini asteroida, ali su na ovom slučaju utvrdili da se površinski led neprestano obnavlja zbog vodene pare koja izbija iz pukotina unutar asteroida. Dalje istraživanje ovog fenomena moglo bi dovesti do novih teoretskih postavki o evoluciji ranog sunčevog sistema. Naučnici iz NASA objavili su nove dokaze o životu na Marsu. Specijalna misija na crveni planet najvjerovatnije otkrila prisustvo vrste alge, oblik života kakav ljudi poznaju. NASA je otkrila rezultate posljednje misije Opportunity and Spirit kroz milijone kilometara solarnog sistema u potrazi za oblicima vanzemaljskog života. Rezultati su tako obećavajući da su naučnici već planirali druge misije kako bi otkrili postoji li život izvan naše planete. Prethodne misije pokazale su prisustvo sulfata na Marsu, što je jak pokazatelj da na toj planeti postoji voda, a samim tim i život. NASA je već planirala 30 misija čiji je zadatak otkrivanje života u svemiru. Među njima i misiju koja će donijeti kamenje sa Marsa. Jedan od vodećih svjetskih naučnika, Stephen Hawking, tvrdi da vanzemaljci postoje, ali je upozorio čovječanstvo da ih ne pokušava kontaktirati. Hawking je izjavio da u svemiru postoji 100 milijardi galaksija sa stotinama miliona zvijezda, što znači da je nemoguće da je život razvijen jedino na planeti Zemlji. On je istakao da se može raditi o mikrobima, jednostavnim životinjama, ali je dodao i to da je moguće i da se život na drugim planetama daleko više razvio. Zamišljam vanzemaljce u ogromnim svemirskim brodovima i kako su već potrošili sve resurse na svojoj planeti. Tako napredni vanzemaljci mogli bi postati nomadi koji su u potrazi za osvajanjem i kolonizacijom planeta do kojih mogu doći, kazao je Hawking za seriju dokumentaraca Discovery Channel koje će se emitirati narednog mjeseca. Naučnik koji je inače paraliziran zbog neuromuskularne distrofije istakao je kako bi bilo kakav kontakt sa vanzemaljcima bio katastrofalan za ljudski rod. Ako nas vanzemaljci ikada posjete, mislim da bi ishod bio kao kada je Kolumbo prvi put stao na tlo Amerike, a što naravno nije bilo baš dobro za američke Indijance. Kvarovi na računalu, sporo pokretanje programa i ogorčenje korisnika kada moraju pomoć pozvati informatičare izaziva sve češće sindrom informatičkog stresa. Navodi se u novoj studiji koja je obuhvatila 1000 računalnih korisnika iz Sjeverne Amerike u kojih je identificiran sindrom informatičkog stresa. Taj stres nastaje zbog složenih i frustrirajućih kvarova na kompjuterima, zbog zaraza virusima i zbog dugih čekanja kako bi se ti problemi riješili. Među ispitanicima njih 94% izjavilo je da računala moraju koristiti u svom poslu. Računala su postala toliko važna da su danas mač s dvije oštrice, ističe Murray Feingold, liječnik koji je identificirao novi sindrom. Kada sve dobro funkcionira, računala su sjajna, no kada nešto ne ide kako treba, odmah paničarimo i to je ono što nazivamo sindromom informatičkog stresa, ističe dr. Feingold. Studija poziva stručnjake da pronađu načine kako računala učiniti manjim izvorom frustracije. Britanski penzioner postao je polovicom ove sedmice prvi pacijent u svijetu kojeg je operisala mehanička ruka, a kojom je iz druge sobe upravljao hirurg. Doktor je iz posebne sobe opšte bolnice u Leicesteru pomoću daljinskog upravljača usmjeravao 90 cm dugu mehaničku ruku koja je usmjeravala hirušku cijev kroz vene u srce Keneta Krokera da ispravi oštećeno tkivo. Hirurzi koji rade operacije srca izloženi su radijaciji, ali sada to mogu obaviti iz druge prostorije odakle upravljaju mehaničkom rukom. Svjetske šume smanjile su se u 5 godina za 3,1%. Tačne procjene pokrova ili gubitka šumskog pokrova nužne su u okviru napora izračunavanja ispuštanja ugljičnog dioksida, jednog od glavnih stakleničkih plinova, kao i za izradu klimatskih modela. Svjetske šume su se smanjile za nešto više od 3% između 2000. i 2005. godine, a trećinu tog gubitka pretrpile su sjeverne šume, dok slijede šumske zone u vlažnoj tropskoj zoni prema istraživanju zasnovanom na satelitskim promatranjima. Ukupni gubitak iznosi preko 1.000.000 km2 ili prosječno 0,6% godišnje. Sjeverne šume smještene na Arktiku doživjele su najveće smanjenje u petogodišnjem razdoblju, 4%. Vlažne tropske šume izgubile su 2,4% pokrova. Po kontinentima Sjeverna Amerika pretrpila je najveći gubitak, 5,1%, a po zemljama Brazil, 3,6% ukupne površine pod šumama. Set my soul free, yeah. Look inside me, can't you see what's going on? Set my soul free, yeah. Set my soul free. I think together we're so strong. Set my soul free. See what I see, that our love is coming on. Set my soul free, yeah. Love on you makes me feel like you do. Feel what I feel for you, yeah.
Thank you. Misli slobodno. Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Prošle sedmice, najprije u Tuzli, pa onda i u Sarajevu, održan je međunarodni naučni skup posvećen 100. godišnjici rođenja velikana pisane riječi Meše Selimovića. Ovu manifestaciju organizovali su gradovi domaćini, Akademija nauka i umjetnosti te PEN centar Bosne i Hercegovine. Tim povodom u goste sam jutros pozvao našu uglednu pjesnikinju Feridu Duraković, inače sekretarku PEN-a. Ferida, dobro jutro.
Dobro jutro.
Za početak da našem slušalcu razjasnimo šta se krilo iza naznake kako je naučni skup bio posvećen novim čitanjima Meše Selimovića.
Pa to je, eto, recimo ono što kažu o ljudi koji se bave književnošću, to je neka nova sintagma koja podrazumijeva stotine novih aspekata u jednom književnom dijelu. Jer čitanje Meše Selimovića, recimo 70. godina u bivšoj zajedničkoj državi, sigurno nije isto kao i čitanje Meše Selimovića u Bosni i Hercegovini 2010. Znači, to je zauzimanje novih uglova, književno-teorijskih, psiholoških, a pogotovo političkih.
Da.
Mislim da bi to značilo novo čitanje.
Ko su odakle bili naučnici koji su dali svoj doprinos ovom skupu?
Pa eto, ja se radujem nešto da sam uspjela da u Sarajevo da dovučem jedno 12-13 raznoga svijeta, 12-13 ljudi. Od toga je bilo, mislim da je dvoje bilo iz Njemačke, gospođa Angela Richter dolazi iz sa slavističke katedre iz Halea, onda gospodin Robert Hodel dolazi iz Hamburga. Onda Davor Beganović dolazi i iz Njemačke, ali on je Banja Lučan, tako da ima recimo te dvije perspektive čitanja Meše, i sa znači te zapadne perspektive i sa bosanske. Onda iz Zagreba su nam došli mladi Ivan Majić i profesor Zvonko Kovač. I iz Amerike su došla jedan sociolog, gospodin Kidaut, i Andrew Wachtel. On je inače tako bosanski prijatelj, već ja mislim 2 ili 3 godine je dio žirija za nagradu Meša Selimovića Tuzle.
Negdje sam uz ovaj skup pročitao kako je to dug današnje generacije prema velikanu. Meni se pak čini kako je dobar dio te današnje generacije Meši ostao dužan godinama. Pa možemo reći da se radi o svojevrsnoj rehabilitaciji na najvišem naučnom i stručnom nivou.
Ma ja vam se ne razumijem u te rehabilitacije. Mene to kad čujem riječ, onda se malo tako naježim se, jer se, mislim, ja sam bila apolitična u onom vremenu u kojem mi je bilo dobro. To je bilo vrijeme moje mladosti kada sam studirala književnost i kada se Meša čitao na razne načine, pa čak i na političke. Mlade generacije nisu dužne ništa nikome, da se razumijemo. Nismo im mi dali mogućnost da žive normalno, nismo im dali mogućnost da čitaju normalno. Mislim da je ovo su gotovo sve, recimo, naši vršnjaci, to su ljudi koji su u bivšoj državi izučavali Mešu po slavističkim katedrama po slavističkim katedrama u svijetu. Čini mi se da su sad oslobođene nekih stega koje su postojale. Rehabilitacija meni zaista ne znači ništa. To je bio jedan književni skup u kojem su se i povinjali njegove Mešini jadi u bivšoj Bosni i Hercegovini, ali ništa se nije htjelo politizirati na taj način da se sve pretvori u politički skup. Meni se to u stvari dopalo, možda se nekome to nije dopalo, možda je neko mislio da će to biti isključivo na taj način starinski rehabilitacija Meše Selimovića, ali čini mi se da to ne bi pomoglo mnogo Mešinome dijelu. Govorimo o književnosti, o velikom književniku, a ove stvari koje idu usputno uz političke režime, totalitarne svjetove i tako dalje, dođu nekako kao sudbina jednog pisca.
Dobro, Meša se davno, to znamo, izjasnio kao Srbin, to je njegovo pravo, rekao da pripada srpskoj literaturi, ali se nikad nije samo isključio iz ovdašnje literature. Ostalom, radilo se o posve različitim okolnostima tada. Zar mu je trebalo, evo sad da napravimo tu pogled odavde iz ove pozicije, zar je trebalo toliko dugo mu zamjerati činjenicu da je imao pravo da se opredijeli da pripada gdje on hoće, a da istodobno literaturu koja je naša zajednička literatura, jedna od najljepših stranica bosansko-hercegovačke književnosti, tek tako odgurnemo, rekao bih.
Pa ja pretpostavljam ni demokratija nije najbolji od svih svjetova. Demokratija je samo jedan od oblika ljudskog organizovanja. Totalitarni svjetovi u kojima smo živjeli mi, pa i Meša, vjerovatno su podrazumijevali da se stalno nekom izvinjavaš za svoje demokratska, za svoje opredjeljenja. Ja mislim da u istoj toj rečenici u kojoj se Meša Selimović izjasnio kao srpski pisac, da u istoj toj rečenici stoji ali meni je Bosna u krvi.
Da.
Znači to je jedna sasvim normalna čarobna kombinacija koja je nalik na Bosnu i Hercegovinu, koja je iz današnje perspektive, iz perspektive otvaranja ljudskih prava na hiljadu frontova, da je sasvim normalna. Mislim, to je zaista njegovo pravo i ne treba da mu zamjeramo, jer ništa u njegovoj književnosti nije protiv Bosne.
Da.
A to što se on opredjeljivao kao srpski pisac, to je zaista njegova privatna stvar.
Ja osobno Mešu nikad nisam čitao kao srpskog ili isključivo srpskog
geste.
Ili isključivo kao bosanskom. Računam kako je to percepcija većine običnih čitalaca, ali ne. Odbojnost prema njemu stvarali su njegovi kolege, pisci, mm-hmm. naučnici, visokorangirani intelektualci. Čini mi se s namjerom da sebi svojim imenima i djelima, neznatnim imenima i djelima, nađu više prostora, jel?
Malo pridodaju, ja se potpuno slažem s tobom, mislim. Pisci jesu neka čudna ljudska sorta, pisci su sujetni, pisci su teški, najčešće, posebno veliki pisci. Kod svakog od njih privatno možemo naći nešto što ne moramo da nađemo u njegovim knjigama, jel tako? Mislim, možda je otišao uvrijeđen iz Sarajeva, pa zašto ne? Mislim, njegovo je pravo da bude uvrijeđen i da njegovo je pravo bilo da traži više nego što mu se pružilo, a onda su se ovi sitni okolo. Ovi koji su skakutali okolo, posebno njegovi kako se to zove, ispisnici u koji su radili u politici, to su bili neki miševi koji su grebuckali njegove veličine malo. To meni nije ni u sred Amerike, ni u sred velikih demokratija neobično, a kamali u tom vremenu u kojima se za jednu riječ moglo zaglaviti u nekoj tvrđavi.
Da, evo, u ovom kasnijem periodu slično se dešava, ili onda se dešavalo i sa Ivom Andrićem, sa Skenderom Kulenovićem, evo da više ne nabrajam. Imali jedna druga mala zemlja na svijetu, jedna tako sirotinska kultura kao što je naša, da tako širokogrudo rasipa svoje najveće vrijednosti?
Pa ja mislim da je zato kriva politika. Znaš, to malo prije si pomenuo onog čitaoca koji je obični čitalac koji se na taj način opredeljuje. Ne opredeljuje se čitalac, nego se opredeljuje kontekst u kojem on dobiva knjigu na čitanje. Ako se politizira kontekst, recimo današnji, ako se politizira na taj način da se Meša nazove vlaškim piscem,
yeah.
Vlaškim piscem, baš ta tim riječima, onda se šalje signal jednoj grupi čitalaca koji će na taj način čitati Mešu Selimovića. Znači, politički signali i teror maloga konteksta uništavaju veličinu pisca, a pošto je Bosna i Hercegovina mali kontekst, onda što manji kontekst, onda je teror prema piscu veći.
Ja, možemo li mi recimo više naviknuti se da odvajamo umjetničko djelo od ličnosti umjetnika, da nešto što je umjetnost tretiramo isključivo kao umjetnost, a ne da gledamo i veličinu nekoga djela preko, šta ja znam, nekih mana, grešaka, pisca, autora, režisera?
Da, da, da. Mislim, ne bi trebalo potpuno odvajati, jer ništa nije toliko nalik jednom književnom djelu kao njegov autor. Ali treba da odvajamo biografske činjenice od književnih činjenica. To su važne stvari. Biografske činjenice mogu da budu ovakve ili onakve, ali ne bi trebalo da bitno određuju našu percepciju, posebno u sinomašnim zemljama koje imaju samo talente i ništa drugo.
Evo, ja ovdje ne bih uvodio u priču ove estradne susrete, recimo u Goraždu i na Mokroj Gori, ali ipak moramo razmišljati o tome kako je unatoč svemu Emir Kusturica bosansko-hercegovački reditelj. Tako ga ostalo najčešće atribuiraju u stručnoj literaturi.
Pa ne, mislim, ja tu nemam šta da dodam ni šta da oduzmem. Sve te priče koje su vezane recimo za Sidrana i Kusturicu, to je njihova privatna stvar. Ali je također pitanje njihove gluposti da to rade pred kamerama. To je moj mali komentar, a o umjetnosti tu nema govora. To sve što dolazi i kod jednog i kod drugog, kao i kod Meše Selimovića, kao i kod Andrića, stiže iz Bosne. pa bunili se oni protiv toga ili ne.
Da, ovu sam natuknicu na kraju pomenuo samo zato što hoću da proširim taj krug ljudi koji tako nepravedno i rekao bih na tako ružan način odbacujemo umjesto da privlačimo sve što naše jeste.
Ma naravno, pa čak i kad se ne slažemo s nekim čovjekom, sa njegovim političkim stavovima, ako njega vole u svijetu kao umjetnika, mislim da treba da nam bude drago. Ne moramo da volimo nekoga pisca da bi on u našem srcu postao, ne znam, veći ili manji. Neka ga svijet voli, a mi možemo da ga prihvatimo, pa makar ga i ne voljeli.
Feride, hvala ti mnogo na ovom razgovoru.
Hvala i tebi.
Do slušanja, prijatno.
Doviđenja.
Prijatno.
Analize, intervju, polemike, komentari. slobodnaevropa.org.
Sad ćemo u redovnu šetnju po drugim birojima Radija Slobodna Evropa. Prije do Beograda jedne priče o fascinantnom dječaku koji se zove Rastko Pocesta, pisac koji je već objavio dvije knjige, a treću priprema. Rastko je istaknuti aktivista jedne antifašističke grupe koja vodi kampanju protiv rasizma i neonacizma. Ali zbog svojih stavova našao se na meti ekstremista koji mu upućuju prijetnje preko interneta. A Rastko ima samo 12 godina. Zoran Glavonjić.
Na prvi pogled Rastko Pocesta liči na većinu djece iz svoje osnovne škole, ali ono što ga izdvaja su posebna interesovanja za njegov uzrast. Dok se u njegovoj sobi pripremamo za razgovor u kojoj je glavna igračka kompjuter, Rastko posebno naglašava da sebe smatra nezavisnim aktivistom za ljudska prava i ističe da ga politika više ne zanima. Dok mamu, uz čiji pristanak smo napravili ovaj razgovor, pita da za intervju ipak obuče odelo, jer tako najviše voli, na naše insistiranje priču počinjemo o trećoj knjizi koju priprema, uz podsjećanje da je već napisao Hall of Presidents o američkim predsjednicima i drugu pod nazivom Čovjek koji nije preživeo holokaust.
Počeo sam i treću knjigu, ali ona neće sigurno skoro biti završena. To je knjiga koja se bavi reakcijom i posljedicama Srebrenice, suđenjima u Hagu, protestima, povodom hapšenja Radovana Karadžića i tako dalje.
Odakle to interesovanje za politiku? Prilično je za ovu sredinu netipično da deca od 12 godina imaju interesovanja koja ti imaš.
Pa to meni nikako nije jasno zbog čega su interesovanja za te teme toliko retka. Bavim se ljudskim pravima i ta tema zanima. Ja kao prvo ne vidim zbog čega se uopšte dele ljudi. Zbog uzrasta ili tako nečeg. Smatram da je to nepotrebno. Da se i prava, na primjer politička prava, neko koje malo tam trebaju uskratiti.
Međutim, jedna lepa priča o dečaku koji zna mnogo i želi više prerasla je u mračnu svakodnevicu kada je Rastko Pocesta svoje stavove počeo da iznosi na društvenoj mreži Facebook i kada se o njemu čulo u medijima. Kako kaže, dok nam pokazuje svoj novi internet profil, u posljednje vreme počele su da mu stižu najstrašnije pretnje.
Pa to nije baš tako prijatno. Kad vam pošalju poruku, zaklaću te posred vrata, sačekat ću te u školi u ponedeljak ili sutra ili preko sutra i ubiću te tamo. Upravo sada pre sat vremena saznao sam da mi je Facebook blokirao nalog zato što je bilo previše prijava od strane nacionalista koji su link do mog profila postavili na sve moguće sajtove. Verovatno misle da će tako da promene moje mišljenje ili da će da me natraju da ućutim, što je nešto što, a to je posljednje što se može očekivati od mene, dakle nikako neću odustati, zato što je to onda apsolutna pobjeda i triumf te nacionalističke, šovinističke Srbije, huligana i ekstremne desnice.
Kako reaguju tvoji vršnjaci na sve što ti radiš, kako te doživljavaju?
Većina reakcija su negativne, kada mi viču da sam ustaša, da sam šiptar i tako dalje, zato što je nacionalizam vrlo popularan među mladima, zato što je najlakše izmanipulisati mlade ljude. A međutim, ima i onih koje politika ne zanima, ali ima se klone zato što prete ljudi i da oni ne bi nastradali također.
Na sve ovo reagovali su policija i tužilaštvo, ali mali Rastko, kako nam je pokazala njegova mama, najbezbednije se osjeća iza specijalne reze koja je posle svega postavljena na ulaznim vratima njihovog stana. Na kraju Rastko Pocesta rekao nam je da osim pomenutih stvari, kao i ostali šestaci, voli i tenis ili na primjer njegovog omiljenog junaka iz sveta filma na koga neodoljivo podsjeća.
Pa da, možda fizički podsjećam na Harija. Da, gledao sam filmove. Pa da, sviđaju mi se naravno, ali izgleda da nemam život običnog 12-godišnjega, što je opet meni dosta trudno.
Jel ti to prija ili bi voleo da budeš sasvim ono što se kaže običan dečak?
Ne znam, stvarno ne znam zašto, ne znam kako bih onda ja i moje okruženje kako bi onda izgledali kada bi se to desilo. Tako da nemam ako da to bude.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Now
Krećemo malo južnije, u Crnu Goru. Tamo je naime iznenada otkazana međunarodna biciklistička trka putevima kralja Nikole. To je drugi veliki sportski skandal u veoma kratkom periodu, jer u javnosti još uvijek odjekuje međunarodna blamaža u vezi sa otkazima Srđana Mrvaljevića i Maje Martinović, reprezentativaca u borilačkim sportovima. Rubrika Srđana Jankovića.
Svega dva dana uoči početka međunarodne trke putevima kralja Nikole, na kojoj je trebalo da učestvuje 25 ekipa iz 23 države, otkazana je jer nije dobijeno odobrenje uprave policije za njeno održavanje. Organizatori nisu imali novca da plate policiji obezbjeđenje trke, zbog čega je uprava policije zabranila održavanje manifestacije. Jeff Delphi, direktor marketinga međunarodne biciklističke trke, je na preskonferenciji ocijenio. Ja mislim da je velika sramota što se ovako nešto desilo. A pošto su već neki takmičari došli, moramo nešto da smislimo u naredna dva dana. Podsjetimo, prva međunarodna biciklistička trka kroz Crnu Goru je startovala 95. godine u vrijeme potpune blokade Jugoslavije i od tada se nalazi u kalendaru velikih biciklističkih manifestacija svijeta. Trka putevima kralja Nikole bila je planirana da ima ukupno tri etape, dužine 486 km. Direktor trke Ranko Hajduković je na presu pročitao rješenje uprave policije kojim se odbija zahtjev za održavanje 16. međunarodne biciklističke trke, jer kako je rečeno, organizator nije u stanju da sprovede mjere obezbjeđenja učesnika i gledalaca. Za tu uslugu policiji trebalo je da bude plaćeno oko 35.000 eura, a taj novac organizatori nisu imali. Hajduković je oštro kritikovao Ministarstvo kulture, koje je doskoro obuhvatalo i resor sporta, zbog odnosa prema jednoj od najvećih sportskih manifestacija i njenim organizatorima.
Otkad je došao ministar Mićunović, trka je dobila trećerazrednu ulogu. Trka je jednostavno postala neinteresantna, da li zbog njega ili zbog ne znam čega, ali uglavnom, prve godine kad je došao, kresali su nam financije 50%, pa onda 30%. Pa smo prošle godine imali samo 20%, ali smo se snašli i održali, trka je bila izvanredna. Ove godine ništa dobili nijesmo.
Biciklistički savez Crne Gore može doći u situaciju da plaća troškove ekipama koje će doći u Crnu Goru na trku koja je u međuvremenu otkazana. Iako su organizatori obavijestili ekipe o naprasnom otkazivanju trke, neke ekipe su već stigle u Crnu Goru.
Zbog toga je ovo manifestacija gdje su osvajaju olimpijski bodovi. Ako budu ove sportske ekipe, ako budu reagovale, one će se žaliti prvo svome savezu, pa će se taj savez žaliti UCI-u, to je Svjetskoj bicikliškoj federaciji, a Svjetska biciklička federacija će se žaliti MOK-u, Međunarodnom olimpijskom komitetu.
Organizatori su odlučili da pripreme redukovanu trku u opštini Cetinje, međutim Ranko Hajduković ne može da garantuje da će i za ovu ograničenu manifestaciju dobiti dozvolu od policije i da će ona biti održana. Hajduković je konstatovao da je ovo veći skandal nego što je prethodno bilo sa džudistom Srđanom Mrvaljevićem.
Ovaj potez je napravio veliku ljagu Crnoj Gori i trci putevima kralja Nikole. Ja ovdje potenciram, bruji štampa o ovome rvač, a ovdje je veći presedan napravljen. Ovdje je u ekipama bilo toliko tih kao što je Mrvaljević. Mnogo tih koji su željeli da na ovoj trci osvoje bodove, pa im je ovim onemogućeno i vraćeni su kući.
Hajduković je govorio i o drugim problemima crnogorskog sporta i naglasio nedostatak sponzora i odnos privrede prema sportu.
Naši sponzori mogući, oni će prihvatiti neku manifestaciju, budu sponzori ako im neko naredi neki faktor i to, ali ovako neće, jer ne vide, jer stalno misle, to drugi ne rade, misle da kad neko nešto dadu u sportu, da su to dali i socijalne pomoći, zato što su needukovani. Naša privreda ne valja ništa, ništa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
You know when you have your problems heavy on your mind, it can take so long to understand, sometimes so hard to find the answer. Life so simple, it can stay, you can be I. Just look a little closer and we'll go stronger by and by.
And when you're feeling down, just take a look inside. Try to see the truth in you. It seems as an alibi, although it's disguised as something complex. It ain't no time bomb. It's not too late to go back. Just look where you're coming.
shoot the colors of the night, the black and the white. No choice in a heart that I have only true me. I am sing with all this musicality. I read the eyes, holler the mental vibration. The high minutes of light traveling through all the station.
Ostao je još samo da poslušamo našu stalnu rubriku o svjetskim fascinacijama, koju inače priređuju kolege iz tuzlanskog Radija Slon.
Nije nikakvo iznenađenje što film s najvećom zaradom u istoriji Hollywooda opet ruši rekorde širom svijeta prodajom DVD-a i Blu-ray diskova. Prema podacima prodavača, samo u Americi je prodano 6,7 miliona primjeraka Avatara, a od toga je 2,7 miliona Blu-ray diskova, što je novi rekord koji je do sada držao The Dark Knight. 2,5 miliona prodanih Blu-ray diskova u 18 mjeseci. Naravno, The Dark Knight je postao dostupan na video 2008. godine, dok je dolazak Blu-ray na tržište još bio u ranoj fazi. Cameronov Avatar samo je povećao popularnost novog medija koji donosi najbolje vizuale do sada, što objašnjava činjenicu da gotovo polovina prodanih kopija otpada na Blu-ray. Rezultati prodaje u ostatku svijeta također ne zaostaju, pa ćemo spomenuti Njemačku gdje je samo prvog dana prodano više od 450.000 kopija naučno-fantastičnog spektakla. Nakon što je prošle sedmice izgubio prvo mjesto, DreamWorksov animirani film How to Train Your Dragon vratio se na prvo mjesto američkog box office-a s uvjerljivih 15 miliona dolara, a niti jedan od dva premijerno prikazana filma nije mu se uspio opasnije približiti. Nova romantična komedija sa Jennifer Lopez u glavnoj ulozi, The Backup Plan, u prvom vikendu prikazivanja uspjela je dohvatiti tek drugo mjesto, a još gore je prošla adaptacija stripa The Losers, koja je zauzela tek četvrto mjesto sa zarađenih samo 9,6 miliona dolara. Ostatak liste ispunili su Date Night, Kick-Ass i Clash of the Titans. Iako se već govorilo o nastavku Aliena kojeg će se uhvatiti njegov filmski praotac Ridley Scott, novosti su da je reditelj potvrdio da će se film snimati u 3D tehnici kamerama koje će biti naprednije od onih kojima se snimao Cameronov Avatar. 20th Century Fox zadužio je Jonas Pita za scenarij, a budući da se radi o nastavku, film će se sadržajno vratiti na početak. Radnja će biti smještena u 2085. godinu, 30 godina prije poročnice Ripley, i napokon će se saznati kako je vanzemaljac dospio na brod. No ovih je danas Scott ekskluzivno objavio, bit će ih dva, prequel 1 i 2. Još jedna pjevačica provokativnim video uratkom želi podići prašinu i privući pozornost. Christina Aguilera svoj novi spot snimila je plešući u crvenom čipkastom donjem rublju po crkvi. Da to ne bi bilo prečedno, 29-godišnja pjevačica se okružila mišićevim plesačima. Not Myself Tonight je single skinut s njezinog četvrtog studijskog albuma Bionic, koji izlazi 8. juna.
Surprise, surprise, surprise. He's a marvelous love. He's a one-stop shop. Makes my
I u nastavku o sportskim skandalima, ovoga puta onim domaćim, i to u prošlom broju na izvjestan način najavljenom drugom epizodom fudbalske sapunice. Kao što sam dakle prošle nedjelje predvidio, nadležni fudbalski organi su kaznili FK Sarajevo zbog divljačkog ponašanja navijača koji su željni osvete tukli i razbijali sve što im se našlo pod rukom. I to poslije završetka utakmice. Koševski stadion bit će zakapijan na tri utakmice, pa će tako i najveći derbi BH fudbala, onaj između Sarajeva i Željezničara, biti igran pred praznim tribinama. To je valjda najveća kazna, mada mi se čini kako se radi o posve blagoj sankciji u razmjeri sa pokazanim divljaštvom i samo će ohrabriti besprizornike koji se kriju iza klubskih boja da nastave nanositi teške udarce ovom ubogom sportu. Nekako na istom fonu su i simbolične novčane kazne borcu Veležu i Zrinskom, domaćinima utakmica na kojima je također posljednjih dana bilo nereda. Minimalne kazne zapravo samo svjedoče o nemoći fudbalskih foruma da se svojski uhvate vlastitog posla i konačno se obračunaju sa nevoljama koje ozbiljno prijete budućnosti ovoga fudbala. Ali očigledno da se spoljnim opasnostima ne može suprotstaviti organizacija koja ima toliko unutrašnjih problema kojima ne može stati u kraj. Sjetimo se samo one nesretne utakmice između Slobode i Sarajeva u kojoj je igrao čovjek koji na to nije imao pravo. Trakavica se još razvlači, a najviši izvršni organ Saveza našao je solomonsko rješenje, raspustio je takmičarsku komisiju. Zbog nepravilnosti u slučaju Gavrić, kažu. Isto tako raspuštena je i sudijska komisija. Opet zbog grešaka. Između ostalog, sudijskoj se komisiji zamjera što su pojedinci i djelitelj pravde, ali i njihovi kontrolori i delegati, bili pretplaćeni na pojedine destinacije. Drugim riječima, mogli su do mile volje suditi prema vlastitom nahođenju i u korist vlastite koristi. Niko naravno ne kaže da su tako i radili, ali ako su već imali razloga da ih rastjeraju, onda su se morali dosjetiti činjenice da je na taj način bila ugrožena i regularnost takmičenja. O tome ni riječi. Ali šta u ovom opskurnom bosanskom loncu uopšte znači regularnost? Regularno je sve što promakne očima i komisijama međunarodnih foruma i sve što ne bude sankcionisano sa te strane. Jer važno je ostati u fudbalu, uzeti ono što ti pripada, a pomalo i od onoga što ti ni u ludilu ne slijedi, gledati da što duže ostaneš u sedlu, a kad mandat konačno istekne, nikom više neće padati na pamet da se bavi starim slučajevima. Ostalo mi kako bi, kad svaki novi dan donosi novi problem, novo pitanje koje treba što prije gurnuti po tepih. Fudbal je važan kao sredstvo, a ne kao cilj grupe Sjecikesa koji u poštenim zemljama ne bi uopšte imali pravo dolaziti na utakmice, a kamoli njima upravljati. Muzike, malo priče, evo nas na kraju. Koliko vam je sutra ujutru, padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdrav, producent Zoran Mijatović i urednik Budo Vukobrat. Between the two of us, there's only